Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I forrige afsnit hører vi om, hvordan en mand med dæknavnet P7 træder ind i retslokalet i Brisbane og sender en isnende fornemmelse gennem kroppen på Denise Morcombe. Manden hedder i virkeligheden Brett Peter Cowan, og det bliver hurtigt klart, at han skiller sig ud fra de andre mistænkte. Han er nemlig en mand med en lang og hyggelig fortid som dømt pædofil, og med domme for blufærdighedskrænkelse, grov vold og sadistiske overgreb på små børn. Han har desuden levet en tilværelse med adskillige forbrydelser, men undgår gang på gang at blive straffet for alvor. Gennem 2 årtier lyver Brett Cowan og manipulerer omverdenen, og det ender med, at han også skifter navn for at slippe af med sin mørke fortid. Men hans forklaring om dagen, hvor Daniel Morcombe forsvinder, begynder langsomt at smuldre. Et alibi falder fra hinanden, og nye oplysninger dukker op hos myndighederne, men alligevel står politiet dog stadig uden tekniske beviser. Men så endelig i år 2011, så sker der noget. Brett har fået en ny identitet i det kriminelle miljø, og han kalder sig nu for Shadowhunter og arbejder for en bande, hvor han har vundet både respekt og loyalitet. En aften bliver han så inviteret til et møde i en luksussuite på Hyatt Hotel, og her møder han manden Arnold, der er en velklædt og rolig mand, der tilsyneladende er leder af det kriminelle netværk, Brett arbejder for. Samtalen er først venskabelig, men så ændrer stemningen sig pludselig, for Arnold, han kender nemlig til Bretts fortid. I slutningen af sidste afsnit hører vi også om, hvordan Brett Cowan bliver presset op i et hjørne og tilstår, at det er ham, der har bortført Daniel Morcombe. Det leder os frem til 2 meget afgørende spørgsmål. Hvad skal der nu ske med Brett, og hvem er manden Arnold i virkeligheden? Du lytter til 3. og sidste afsnit af Drengen, der forsvandt. Jeg skal advare mig, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Inden jeg for alvor begynder med det her sidste afsnit, så vil jeg igen komme med en ekstra advarsel, da den her serie indeholder meget grove beskrivelser af overgreb på børn. Så hvis det ikke er noget, du har lyst til at høre om, så skal du nok slukke her. Som vi hørte om i slutningen af sidste afsnit, så har Brett Cowan lige indrømmet over for den store bandeleder Arnold, at det er ham, der har bortført Daniel Morcombe. Mens de sidder her i penthouse-suiten på hotellet, så beder Arnold ham nu om at forklare alt fra begyndelsen. Ikke bare fragmenter eller en kort version. Nej, han vil have alle detaljer og den fulde rækkefølge på, hvordan Brett har bortført Daniel. Brett kigger nu lidt nervøs på Arnold. Han ved godt, at hvis han ikke fortæller det hele nu, så risikerer han, at det store job og de $100,000 forsvinder ud af vinduet. Han tænker samtidig, at dette måske kan være en god anledning for at få lettet sit hjerte, samtidig med, at Arnold måske kan hjælpe ham med at håndtere den nylige stævning. Brett tager derfor en dyb indånding og begynder at fortælle om dagen, hvor Daniel forsvinder. Han forklarer, at han på den her formiddag arbejder hjemme, og at han skal hente en flishugger hos sin chefs far. På vejen derhen kører han forbi busstoppestedet, hvor den havarerede bus står, og længere fremme får han øje på Daniel i vejkanten. Han parkerer nu sin bil, ifølge ham selv ikke på selve vejen, men oppe ved kirkens parkeringsplads, og han går derefter ned mod det uofficielle busstoppested. Her taler han ikke med Daniel, forklarer han, men venter blot i nærheden, mens drengen står og venter på bussen. Da chaufføren i den ødelagte bus får besked om ikke at samle flere passagerer op, så kører bussen som sagt forbi stoppestedet. Og i det øjeblik, så griber Brett chancen og henvender sig til Daniel og siger, jeg citerer, jeg skal ned til centrum. Vil du have et lift? Citat slut. Daniel takker ja til tilbuddet og går med Brett op til hans bil, hvor han sætter sig ind på forsædet. Brett forklarer, at han ikke kører mod centrum som aftalt, men i stedet mod et område, han kender rigtig godt. Det er et øget busområde ved Beerwalk Creek, der ligger en halv times kørsel væk. Mens de kører, så taler Brett ikke med Daniel. Han kører derefter hen til et forladt hus på Royce Road, en ejendom, han kender i forvejen. Det er en nedlagt bygning, hvor der ikke er nogen møbler indenfor. Det er bare helt tomt. Da Daniel bliver ført herind, så bliver han for alvor bange, og går mere eller mindre i panik. Og det samme gør Brett selv, forklarer han. For at få Daniel til at tie stille, så griber han nu fat om hans hals, og før han ved af det, så ligger drengen livløs på gulvet foran ham. Brett ved ikke, hvad han skal gøre. Men han tager en hurtig beslutning og løfter nu drengen ud i bilen og lægger ham på ladet af sin truck sammen med flishuggeren. Han kører derefter ca. 150 meter dybere ind i buschen og hen til et gammelt afspærret mineområde. Her ændrer terrænet sig fra busch til sandsten og skrænter, hvor træer og buske vokser tæt omkring en tidligere sandminesø. Her fortæller Brett, at han slipper Daniels krop ud af bilen og trækker ham hen over jorden og kaster ham derefter ned ad skrænten. Den døde krop lander omkring 1,5 meter ned. Brett kravler derefter ned og klæder Daniel af og dækker hans krop til med grene og buskads. Tøjet det pakker han ned i en pose og lægger det ind i sin bil, og kort efter så forlader han stedet igen. På vej hjem så stopper han ved en lille skovbro, hvor en hurtigt strømmende bæk løber ned under vejen. Her kaster han så tøjet i, stykke for stykke, og gemmer posen. Derefter kører han videre hen til sin dealer, hvor han køber noget hash, og hvor han bliver i 15-20 minutter. Da han er færdig med alt dette, kører han hjem til sig selv og siger hej til konen, og går derefter ud i haven og arbejder med flishuggeren, som om intet er hent. Først en uge senere vender han tilbage til stedet. Ifølge ham selv, for at se, om der er noget, der skal ordnes eller skjules bedre. Han finder dog kun nogle enkelte knoglefragmenter, mens resten af livet er væk, påstår han. Han forklarer, at det er som om, at det er helt fedtet på jorden, og han går ud fra, at livet er blevet spist og fortæret af dyr, insekter og varme. Han begraver nu de enkelte knoglefragmenter, der er tilbage, så godt han kan, og forlader derefter stedet igen. Mens alt det her bliver fortalt, så sidder både Arnold og de andre mænd i lokalet tæt ved og lytter intenst til Brits forklaringer. Arnold beder ham nu om at gå mere i detaljer, og Brett læner sig nu frem, mens han forsøger at skitere området for Arnold, som han tror er hans nye kriminelle partner. Arnold beder ham roligt om at tegne et lille kort, og forklarer, at han ikke kender terrænet, og vil have Brett til præcis at vise, hvor huset ligger og hvor vejen ligger, så han ved nøjagtigt, hvor gerningsstedet er. Brett beskriver nu, hvordan Roy Road løber forbi en macadamia- og avocadofarm, og hvordan vejen breder sig ud i landskabet, før et par skure markerer indgangen til den ejendom, hvor det forladte hus ligger. Her er der en lille, næsten usynlig sti, der fører ned gennem en gammel port til et område uden bebyggelse. Kun en gammel rusten og ramponeret campingvogn, og resterne af et mobilt savværk ligger på grunden omkring 50 meter væk. Arnold nikker kort og spørger, om Brett lige vil gentage, hvad han gør, efter han har fået drengen ud af bilen. Han vil gerne vide, om Brett på nogen måde begår seksuelt overgreb på drengen, men det nægter Brett. Arnold spørger derefter ind til et ur, en detalje, der er blevet omtalt i medierne, men Brett afviser, at han har taget noget som helst fra Daniel. Han understreger igen, at han er overbevist om, at han ikke efterlader sig nogen spor overhovedet. Arnold spørger nu, hvor Brett har gjort af skålen, som han begraver knoglerne med, er blevet af, og Brett indrømmer, at han faktisk har taget den med hjem. Han ved ikke, om den stadig ligger i det gamle hus, han boede i, for han forlader både huset og sin kone måneder senere og flytter videre til en ny bolig, før han igen flytter videre til en tredje bolig. Han kan derfor heller ikke med sikkerhed sige, om skoven og dermed et muligt spor stadig eksisterer. Han understreger dog, at der efter hans egen overbevisning ikke findes nogen rester af drengen, ud over de få knoglefragmenter, han begraver. Arnold nikker tålmodigt og spørger nu, om der er andet, han skal vide, så de kan få ryddet op i det hele. Det gælder både alibiet, hans dealer eller fysiske ting, der kan spores tilbage til ham. Hertil svarer Brett, at det mener han ikke, men han skal lige have tid til at tænke sig om. Han nævner dog, at hans dealer muligvis kan påvirkes, hvis det er nødvendigt, og han ved samtidig, at hendes kæreste ikke kan huske noget som helst, så ham bliver der ikke nogen problemer med. Arnold nikker og læner sig nu tilbage i sofaen. Så kigger han lidt på Brett og siger, jeg citerer, Shadow, prøv at høre, jeg er lige nødt til at lave nogle opkald. Vi kan snakke videre senere, okay? Citat slut. Arnold, han lover desuden, at når han har talt med sine kilder, så skal han nok hive fat i Brett igen. Han forklarer også, at han vil sende nogle mænd ud til både gerningssted og til sandgraven, for at se, om alt er, som det bør være. Han forsikrer også Brett om, at skulle noget stikke ud, ja, så skal han nok ordne det, men at han måske er nødt til at udskyde det store fælles job, de har sammen, indtil der er styr på alle detaljerne. Han slutter af med at sige, at det hele nok skal gå. Så længe Brett har fortalt alt, hvad han ved, så bør der ikke være nogen ko på isen. De næste skridt afhænger fuldstændig af, om Brett har lagt alle kortene på bordet. Og Arnold understreger samtidig, at han ikke har tænkt sig at dele noget af dette med andre lige nu, men at de er nødt til at lave en plan, som de kan arbejde efter, så intet kommer frem. Han lover samtidig også at tænke over, hvad de præcis skal gøre, hvis det er tilfældet, og siger, at hvis Joe, Fitzy, Craig eller andre i gruppen får brug for at kende sandheden, så skal han nok selv træffe den beslutning. Det er altså ikke noget, at Britt skal bekymre sig om. Arnold rejser sig nu op og skal til at gå afsides. Men inden han gør det, så kigger han meget alvorligt på Britt og siger direkte. Jeg citerer. Knæppede du ham? Citat slut. Han spørger også mere detaljeret ind til, om Britt har begået anden form for overgreb på Daniel. Men det hele afvises på det kraftigste af Britt. Han siger dog, at det er fordi han ikke rigtig når at få muligheden, men at der nok alligevel kan spores DNA i huset, da han har været der en anden gang med en anden mand. Arnold nikker tungt og spørger nu, om der er andet, der skal ryddes op i for Britt, og om der er andre ting, der kan falde tilbage på ham, og i så fald på hele banden. Britt forsikrer ham endegyldigt om, at der virkelig ikke er mere. Der er ikke andre børn, og der er heller ikke andre savnede personer, der kan spores tilbage til ham. Britt forklarer derefter, at han ikke går ud dagen efter mordet, og at hans computer eller andre af hans personlige ejendele ikke er relevant i sagen, og at det, der skete, bare skete. I døren på vej ud af lokalet vender Arnold sig om og spørger igen ind til Daniels ur, så åbenbart er forsvundet, og han spørger os, om Britt muligvis kan have set det, eller om det måske kan have været i en lomme i det tøj, han smider i vandet. Britt ryster på hovedet og lader til ikke at vide, hvad det er, Arnold snakker om, så det emne bliver hurtigt lukket igen. Arnold lukker nu samtalen helt med at forklare, at de nu bare skal have alle detaljer på plads, før de fortsætter. Derefter kalder han på Fitzy og beder ham om at ringe til den anden fyr, Craig, som skal til Britt med ned og drikke en kop kaffe eller spise noget mad, mens han selv lige vil lave et par opkald for at få styr på tingene. Britt rejser sig nu, mens han nikker og smiler, og går nu med de to mænd ud af hotelværelset. Som I måske har regnet ud, så er Arnold ikke ligefrem den, han giver sig ud for at være. Han er nemlig ikke en garvet gangsterboss, men han er rent faktisk en kriminalbetjent, der er undercover. Og det samme er alle de folk, Britt har mødt i den kriminelle bande. Det gælder både Craig, Fitzy og alle de andre, han har stiftet bekendtskab med. Og selvfølgelig også Joe Emery, som er den første, han møder, da han sidder i flyet. Det hele er faktisk et stort setup for at få Britt til at tilstå. Det er også derfor, Arnold er så forhippet på at få alle detaljer med, så man er sikker på, at man har så mange beviser som muligt med til en kommende retssag. Alt, hvad de to nu har siddet og talt om her på hotelværelset, bliver selvfølgelig optaget. Og det er også derfor, at den her sag er så veldokumenteret. For hele denne samtale findes nemlig på bånd. Nå, men mens Britt, uden at ane det, bevæger sig længere og længere ind i politiets fælde, så går han ud og spiser frokost med Fitzy og Craig. Under middagen, så er Britt helt selvsikker og næsten lettet, og han begynder igen at prale om sine gerninger. Ja, han fortæller endda Fitzy, hvordan han bortfører Daniel, og at han tager med ud til den isolerede ejendom i Glasshouse-bjergene. Med et grin på læberne forklarer han, hvordan han inviterer den lille dreng indenfor til et glas vand og forsøger at tage bukserne af ham, og først da siger Daniel fra og slår fra sig. Britt fortæller videre, hvordan han går i panik og lægger armen om Daniels hals og holder fast, indtil drengen er stendød. Han fortæller også, at han er overbevist om, at han vil blive arresteret, da politiet kommer og banker på hans dør op til den første afhøring blot 2 uger efter forsvindingen. Dagen efter tilståelsen på hotellet, så arrangerer Arnold, at Britt skal tilbage til Queensland. Denne gang ledsaget af Fitzy og et andet bandemedlem med navn Ian. Britt får her strenge ordre på, at han skal vise Fitzy og Ian, hvor præcis han har været på dagen for bortførelsen, så de kan hjælpe med at bortskaffe eventuelle beviser, der kan knytte ham til drabet. Den 13. august viser Britt dem så ud til en ejendom langs Kings Road ved Glasshouse Mountains i Birrawarr. Et sted, der er så isoleret, at det ligger helt uden for landslov og ret. Der er faktisk helt og aldeles mennesketomt herude, og det er fuldstændig blottet for civilisation. Det er meget typisk for Australien, at det ene sekund, så kan du være i et beboeligt område, og i det næste befinder du dig i noget, der minder mere eller mindre om en forladt ørken eller et vildt buschlandskab. Da de endelig kommer ud til stedet, så går de 3 mænd en efter en ind i det tætte buschlandskab, hvor Britt fører an gennem underskov, faldende grene og tæt vegetation. Lige bagved ham går Fitzy og Ian og markerer vejen og deres spor i al hemmelighed, mens Britt ikke ser det. Britt viser dem nu nøjagtigt den rute, han har fulgt, da han skiller sig af med liget af Daniel. Han udpeger også et sted, hvor han har smidt kroppen i en vandfyldt fordybning, og han viser dem også Kuching Creek, hvor han har skilt sig af med tøjet. Da de en times tid senere vender tilbage til bilen, så bliver de pludselig omringet af bevæbnede politifolk, der råber til dem, at de skal række hænderne i vejret og lægge sig ned på jorden. Vidner fra politiet fortæller senere, at dette kommer som lidt af et chok for Brett. Men da han kort efter forsamler sig, så begynder han rent faktisk at smile, mens han bliver lagt i håndjern. Han nægter efterfølgende at udtale sig, og kommer heller ikke med nogen tilståelse eller bare det, der ligner. Han bliver nu officielt sigtet for mord, kidnapning, frihedsberøvelse, uanstændig behandling af et barn under 16 og usømmelig omgang med lig. Endelig er det lykkedes at fange manden bag den største kidnapningssag i Australiens historie. Men det er som sagt ikke en hvilken som helst operation, der skal til for at fange den afstumpede morder og seksualforbryder Brett Cowan. Det hele starter simpelthen med, at Joe Emery sætter sig ved siden af Brett i flyet på vej mod Perth. En mand, Brett tror, er en garvet forbryder, men som i virkeligheden er en undercover betjent, der i månedsvis har øvet sig på netop dette øjeblik, som et led i en af de mest avancerede undercover-operationer i Australiens kriminalhistorie. Hele den kriminelle bande er som sagt fuldstændig opdigtet. Arnold, Fitzy, Craig, Ian og Joe, ja, alle sammen er de undercover-agenter. Brett har altså på intet tidspunkt sluttet sig til en kriminel organisation. Han er i stedet blevet rekrutteret ind i Operation Vista. En hemmelig, højt specialiseret undercover-teknik, som vicepolitichef Mick Condon allerede i 2010 overvejer som sidste udvej i en sag, hvor ingen nye spor dukker op, og hvor 35 andre personer af interesse alle er blevet undersøgt og afhørt uden det eneste gennembrud. Altså ikke udover Brett Peter Cowan. Brett er, som I efterhånden nok er blevet klar over, en opportunistisk dømt pædofil med præcis den type profil, der matcher gerningsmandens. Derefter grundige undersøgelser viser, at han har et 45-minutters tidsrum, som han ikke kan redegøre for, og han ligner desuden også den fantomtegning, der er blevet offentliggjort i medierne. Han kender derudover også området, og han er til med indrømmet at være i nærheden af busstoppestedet, den dag Daniel forsvinder. Men selv efter 7 års efterforskning, så er politiet stadig uden afgørende spor i sagen. Den eneste mulighed, de nu har, er, at en af de mange mistænkte eller en anden kriminel frivilligt tilstår. Og selv det kan være utilstrækkeligt, hvis politiet ikke samtidig finder Daniels lig. Derfor sætter man altså hele 36 undercover-betjente fra Queensland, Western Australia og Victoria i gang med den ekstremt omfattende Operation Vista. Operationen har ét mål, og det er at få Brett Cowan til at tilstå og føre dem på sporet af Daniels lig. Efter 5 måneders intens og minutiøs planlægning og omfattende undercover-arbejde, så kulminerer det hele altså på Hyatt Hotel i Swan River, Sweden. Uden at ane, at det hele er et stort bluffnummer, så tilstår Brett til sidst over for Arnold, mens efterforskningsholdet sidder i rummet ved siden af og følger med i hver eneste ord og hver eneste bevægelse gennem skjulte kameraer og mikrofoner. Alt, hvad Brett siger og gør, bliver dokumenteret som led i en operation, der nu er gået ind i sin afgørende fase. Da Brett senere bliver anholdt, bliver der straks iværksat en massiv gennemsøgning af det område, som han har udpeget for Fitz og Ian. En midlertidig politikommandopost bliver i den forbindelse etableret, og mere end 1000 frivillige fra statens redningstjenester slutter sig nu til eftersøgningen. Vicekommissær Ross Barnett gentager over for pressen, at man ikke vil stoppe, før alle muligheder er udtømt, selvom han samtidig erkender, at der ikke længere er håb om at finde Daniel i live. 4 dage går der, uden at eftersøgningen giver et eneste resultat. Men så, på 5. dagen, dukker der pludselig en lille mudret, grå højresko i børnestørrelse op, og kort efter finder man en matchende venstresko. Begge dele bliver straks sendt til teknisk analyse. Bruce og Denise Morcombe, der netop er på vej hjem af motorvejen efter et familiebesøg, bliver derfor ringet op, og de afbryder nu deres tur og kører direkte tilbage til eftersøgningsområdet. De betragter allerede stedet næsten som et spirituelt område, et sted, hvor de trods alt kan finde en form for ro og sjælefred. Faren Bruce bekræfter senere, at skoene matcher dem, Daniel har på, den dag han forsvinder. Skoene bliver som sagt analyseret, som et par andre sko, der også har tilhørt Daniel. Og slidmønstrene taler deres helt eget triste sprog. Det er Daniels sko, man har fundet. I samme område finder man også 3 små knoglefragmenter, men ingen kan på det tidspunkt sige med sikkerhed, om de kommer fra et barn. Selvom det er et temmelig dystert fund, så bringer det alligevel en form for lettelse for Bruce, som forklarer, at det måske er det sidste kapitel, han i sit stille sind har kunnet håbe på at lukke, selvom prisen er ubærlig. Samtidig går et dykkerhold i gang med at gennemsøge Kuching Creek, som er det sted, hvor Britt har forklaret, at han har kastet Daniels tøj i vandet. Her finder man da også rester af undertøj, et bælte og et par bemærkelsesværdigt velbevarede shorts. I løbet af 4 ugers systematisk gennemgang af sand, vand og underskov, så finder man også yderligere 17 knoglefragmenter, herunder dele af et ribben, et hofteben, en arm og en ryghvivl. Retsmedicinske undersøgelser afslører senere, at alle fragmenterne stammer fra én person, og DNA fra Daniels gamle tandbørste bekræfter det, Bruce og Denise hele tiden har frygtet, nemlig at knoglerne tilhører deres 13-årige søn. Selvom de nok godt har vidst det hele tiden, så er det stadig som en kniv i deres hjerter. Daniel har som tidligere nævnt haft et karakteristisk ur, hvor der er indgraveret navnet Dan, en gave fra hans bror Bradley, og det er netop det her ur, Arnold har spurgt ind til under tilståelsen. Politiet håber selvfølgelig på at finde det som endnu et afgørende bevis mod Brett, men det dukker dog aldrig op. Brett Peter Cohen bliver som sagt officielt tiltalt for mord, bortførelse af et barn, frihedsberøvelse, uanstændig behandling af et barn under 16 år og usømmelig omgang med lig. Han nægter sig skyldig og skal derfor også for retten, hvor alt politiets materiale bliver fremlagt. Og endelig, den 10. februar 2014, går den længe ventede retssag så endelig i gang. Sagen skal køre ved Queenslands højesteret, og Bruce og Denise Morcombe beder straks retten om at ophæve navneforbud mod Brett Cohen, så offentligheden kan se, hvem han er. De håber på, at offentliggørelsen måske kan få flere vidner til at træde frem. Som I lyttere jo allerede ved, så har Brett Cohen jo en lang og mørk forhistorie med domme for misbrug og overgreb på børn, men disse sager er dog udelukket fra processen. I retten så nægter Brett at vidne, og hans forsvar er tilmed også bemærkelsesværdigt aggressiv. De kræver simpelthen, at alle Bretts udtalelser, inklusive dem, han har givet til undercover-betjenten under Operation Vista, at de bliver udelukket fra bevisførelsen. Faktisk meget lige det, vi har set i den danske kriminelle sag om mordet på den 32-årige højgravide Louise Borglit den 4. november 2016 i Elverparken i Herlev. Her bliver gerningsmanden Alexander Toro Møllmann først knyttet til sagen flere år senere, blandt andet via PET-agenters aflytning i fængslet. Og det er altså disse optagelser, som også hans forsvar forsøger at få afvist. De australske forsvar for Brett Cohen argumenterer for, at tilståelsen ikke kan betragtes som frivillig, og at det vil være uretfærdigt at bruge dem mod ham, fordi politiet har plantet oplysningerne i hans bevidsthed gennem den fiktive bande, han tror, han er en del af. Forsvarerne går endda så langt som at hævde, at det i stedet er en anden mand, der har gjort det, nemlig manden Douglas Jackway, der er tidligere mistænkt, og det skulle altså være ham, der har dræbt Daniel. Douglas Jackway har, som I måske husker, også en blå og hvid bil, der minder om den, vidner har set ved busstoppestedet. Han har desuden også en lang og veldokumenteret historik med bortførelsen og overgreb mod drenge, og flere vidnebeskrivelser passer der også på ham. Da politiet beslaglægger hans bil til DNA-test, så bruger forsvaret det som endnu et argument for, at Douglas altså må være den skyldige, og at Brits tilståelse udelukkende er en konsekvens af pres og manipulation fra politiets side. Ifølge forsvaret, så har Brett kun tilstået, fordi han tror, at Arnold vil give ham et alibi og sikre hans status i banden. En status, han, ifølge dem, aldrig har haft behov for at miste, fordi han i virkeligheden aldrig har begået forbrydelsen. Hele hans indrømmelse er, påstår de, en konstruktion født af frygten for at blive smidt ud af banden. I alt afgiver hele 116 vidner forklaring i forbindelse med retssagen. Over 200 beviser bliver fremlagt i retten. Juryen, bestående af 6 mænd og 6 kvinder, overvejer at votere sagen i næsten 8 timer, før de vender tilbage til retssalen og afsiger deres dom. Og dommen lyder på skyldig i alle anklager. Under domsafsigelsen fremlægger Bruce, Denise og broren Bradley hver deres dybt personlige og smertefulde offererklæring. Bruce Morcombs erklæring lyder således. Jeg citerer. For 10 år siden traf du et valg om at rive vores familie fra hinanden. Din beslutning om at stoppe ind til siden og bortføre Daniel for din egen onde fornøjelses skyld forårsagede en enorm personlig smerte for os alle sammen. I årene efter forsøgte vi at fremstå kontrolleret i medierne, men i de første måneder var jeg faktisk fysisk syg hver eneste morgen ved de udholdelige indre billeder af, hvad der kunne være sket med min søn. Selv i dag hjemsøges jeg af tanken om, hvor længe han er blevet holdt fanget, og hvilke ubeskrivelige ting du har gjort ved ham ude i de skure for enden af Kings Road. Hvorfor skulle du overhovedet efterlade ham uden tøj på? Og hvorfor var hans bælte ikke længere i bukserne? Det gør mig syg at høre dig beskrive med et smil, hvordan du kastede hans livløse krop ned ad en skrænt, og senere vendte tilbage for at knuse hans kranium med en skål. Vi må nu leve med tanken om vilde hundes angreb på de sidste rester af vores søn. Daniel, han fortjente det ikke. Han var et fantastisk barn. Du har berøvet ham 70 års liv. Vores families første søvnløse nat uden Daniel, natten mellem den 7. og 8. december 2003, hjemsøger mig stadig. For følelsen af hjælpeløshed og den ufattelige smerte, der ramte os den aften, forlader mig aldrig. Jeg husker, hvordan jeg den følgende eftermiddag hentede min søn Dean efter arbejde, mandag den 8. december, og hvordan han i bilen sagde de 4 år, der stadig den dag i dag flænser mig indvendigt. Har de fundet Daniel? Jeg måtte sige nej. Og det var starten på et forløb, hvor jeg hver nat måtte ligge og lytte til Denise uafbrudte søvn, præget af voldsomme mareridt, mens jeg samtidig så på min unge tvillingesøn, der på et øjeblik havde mistet sin soulmate. Et råt og hjerteskærende billede, jeg utallige gange har gennemlevet, og som dybt forandrede den måde, jeg fungerer på som menneske. Intet i mit liv i dag ligner det liv, vi nød som familie, før Daniel forsvandt. De venner, vi havde i år 2003, møder nu en anden version af os, fordi vi ikke længere er de samme mennesker. Vi kan være kortluntede, bærende på en bitterhed, vi aldrig ønskede, men som blev plantet i os af en eneste persons vanvittige egoistiske handlinger. Vi blev også tvunget til at forlade vores haveparadis, vores elskede familiehjem. Vi måtte også lukke en lille, succesfuld virksomhed, fordi vi ganske enkelt ikke kunne vende tilbage til et almindeligt arbejde med de konstante foruroligende tanker, der forfulgte os. Vi solgte simpelthen alle vores andre investeringer for overhovedet kunne holde os oven vande. Men vi overlevede. Og det gjorde vi, fordi du begik en monumental fejl. Du valgte den forkerte familie. Vores samlede beslutsomhed om at finde Daniel og afsløre hans morter vil altid være stærkere end dig. Den største indvirkning, dine afskyelige handlinger har haft på mig, er måske at se, hvad det har gjort ved dem, jeg elsker. Du alene har påført målbar psykisk stress og dyb angst ikke bare i mig, men også i Daniels mor, Denise, hans storebror Dean og hans tvillingebror Bradley. Jeg har set, hvordan dine kolde og beregnende handlinger har efterladt ar på den resterende familie. Bedsteforældrene, hvis livskraft blev forkortet af sorg. Onkler, tanter, fætre, kusiner og Daniels skolekammerater. Alle blev de berørt af det, du gjorde. Og jeg tænker også ofte på andre ofre, du må have efterladt i dine spor. Den tanke bringer mig også en sorg, som jeg aldrig helt kan slippe. Jeg selv dine egne børn er ofre for dine forbrydelser. Ironisk nok blev Daniel Morcom Foundation senere oprettet netop for at uddanne børn i personlig sikkerhed og for at støtte unge ofre for kriminalitet. Jeg har gennem årene siddet i den samme retssal som dig i næsten 40 dage, under retsmøder, fængslingshøringer, pre-trial hearings og selve retssagen. Og i hele den periode har du ikke en eneste gang vist det mindste tegn på anger. Dine handlinger står nu dokumenteret for hele nationen. Og den skamløshed, du her udstråler, mens du sidder næsten fastfrosset på din stol dag efter dag, er uhyggelig nok i sig selv. Du er blevet dømt som gentagende seksualforbryder, og du efterladt dig et spor af ødelagte liv, lidelser og sjælelig skade gennem 3 årtier. Rovdyr som dig kan ikke rehabiliteres. Det krævede en snedig, minutøs planlagt politistrategi at vælte dig af pinden. Men nu står du så også afsløret som det, du virkeligheden er. En opportunistisk, pervers og koldblodig pædofil, der dræber børn. Og når alt kommer til alt, så er der kun én ting, der betyder noget. Ikke hvem, der gjorde det, men at du gjorde det. Må Daniels sjæl hvile i fred. Citat slut. Brett Peter Cohen blev idømt livsvar i fængsel, og han viser som sagt ikke det eneste tegn på anger gennem hele retssagen. Den præsiderende dommer beskriver ham da også som en overbevisende, tilpasningsdygtig og høj funktionel løgner. Dommeren gør det samtidig også klart, at Brett aldrig har nogen intention om at tage Daniel med i indkøbscentret. Hans eneste tanke er hele tiden, hvad han selv kan gøre med barnet. Alt ved det, du har gjort mod det barn, var forfærdeligt og skændigt, siger dommeren. Det var ikke bare et mord, men et frygteligt mord med omfattende og chokerende konsekvenser. Citat slut. Efter at Daniels rester bliver fundet, og faktisk allerede før retssagen, kan familien endelig give ham en begravelse. Det sker den 7. december 2012, præcis 9 år efter dagen, hvor han forsvinder, og 475 dage efter, at hans knogler bliver lokaliseret. Mere end 2.000 mennesker deltager i begravelsen, og kirken er fyldt til bristepunktet. På På kisten ligger blandt andet en uåbnet julegave for 2003, et skolefoto af Daniel og hans karakterblad, der ankommer dagen efter hans forsvinden. Da kisten bliver båret ud af kirken af hans brødre og hans skolekammerater, er farven rød det gennemgående symbol. Redningsfolkene, der i årevis har lidt efter Daniel, danner udenfor en æresvagt, og over højtalerne lyder sangene Danny Boy og John. Daniel blev senere hen begravet et kort stykke fra familiens hjem, og ikke langt fra det busstoppested, hvor hans sidste øjeblik i live foregår. Hvert år på årsdagen for hans forsvinden afholdes der i Australien The Day for Daniel, for at minde landet om børns sårbarhed, og om hvor langt man stadig er for en verden, hvor børn er sikre. Brett Cowan viser som sagt aldrig nogen form for anger over for Morcombe-familien, hvilket måske siger rigtig meget om, hvad det er for et menneske, vi her er med at gøre. Daniel Morcombe's Foundation drives den dag i dag fortsat af Bruce og Denise. Og gennem organisationen underviser de børn over hele Australien i at genkende farer og forstå de risici, som farlige gerningsmænd udgør. Bruce og Denise har personligt talt til tusindvis af skolebørn om beskyttelse, sikkerhed og håb. Og deres fond støtter også ofre for kriminalitet og finansierer blandt andet medicinsk behandling og praktisk hjælp for tusinder af australiere. I et af sine første interviews, kort efter Daniels forsvinden, sidder Bruce rystet foran et nyhedskamera, kastet ind i en mediestorm af den værst tænkelige grund. Hans ord er her klare og uroglige, og de lyder, jeg citerer, "De har valgt den forkerte familie. Vi giver aldrig op." Citat slut. Og det kan man sige, han så sandelig også får ret i. For Bruce og Denise lover nemlig hinanden den dag Daniel forsvinder, at de vil finde ham, koste hvad det vil. Og man kan kun sige, at de holder deres ord. Og sådan slutter sagen om drengen, der forsvandt. Historien om Daniel Morcombes forsvinden udvikler sig altså til en af de mest omtalte og langtrukne kriminalsager i Australiens historie. Ikke kun på grund af forbrydelsen i sig selv, men også fordi det tager hele 8 år, før nogen bliver stillet til ansvar. Gerningsmanden Brett Cowan er en af de mest uhyggelige forbrydere, man kan forestille sig. Han er en dømt pædofil med sadistiske tilbøjeligheder, der flere gange slipper gennem systemets sprækker, uden at blive straffet for sine modbydelige handlinger. Han har altså stået få meter bag Daniel ved busstoppestedet, og alligevel er det lykkedes ham at gå fri i årevis. At det til sidst lykkes at få ham til at tilstå, kræver simpelthen en hemmelig operation, der er så gennemtænkt og omfattende, at den dag i dag er pensum i politiets efteruddannelser i hele Australien. Det er hele 36 betjente og måneder med undercover, overvågning og et kæmpe kriminelt setup, der indgår i operationen Vista. Det er derudover en falsk bande, en opdigtet stævning og en skæbnesvanger samtale i en suite på Hyatt Hotel, der munder ud i, at en mand til sidst ikke længere kan holde sandheden tilbage. Men selv med en tilståelse er det først, at Daniels jordiske rester bliver fundet, at forældrene Bruce og Denise får den endelige vished. Først der får de lov til at begrave deres søn hele 9 år efter han forsvinder. Men historien om drengen, der forsvandt, handler ikke kun om en dreng, der bliver offer for en opportunistisk og manipulerende pædofil. Det er også fortællingen om et forældrepar, der nægter at give op, og som nægter at lade sig knuse. Som går gennem sorgens værste mørke og stadig formår at rejse sig. Og som siden den dag har dedikeret deres liv til at sikre, at andre børn ikke lider samme skæbne. I dag kender næsten alle australier navnet Daniel Morcombe. Ikke kun fordi han forsvinder og er offer for en forfærdelig forbrydelse, men også fordi hans navn i dag står som symbolet på håb, oplysning og forandring. Og fordi hans forældre vælger ikke at lade stilheden vinde, og fordi de, med Bruce Morcombes egne ord, nægter at lade morderen få det sidste ord. Daniel Morcombe, drengen der forsvandt, blev altså fundet til sidst, og gerningsmanden blev dømt. Men kampen for børns sikkerhed er ikke forbi, og den fortsætter derfor i Daniels navn over hele Australien. Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af Drengen, der forsvandt. Den næste serie fra True Story får allerede premiere i starten af marts måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge Tustøj et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.